Hego Euskal Herriko ikasleen emaitzak kaskartu egin dira pisaren azterketan. Arantxa Iraola, Ion Orzaiz Gotzon Hermosilla. Ikasturtea hasierarekin batera heldu da ebaluazioa. Berriro kalean da OCDE Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak hiru urtean behin egiten duen pisa txostena. Mundu osoko datuak aztertuta egiten den erretratu doia da txosten hori hezkuntza agintariek aintzakotzat hartu behar izaten dituzten erreferentzietako bat. Ikasleek zientzietan, matematikan eta irakurketan duten gaitasunari erreparatu izan diote orain arte ikerketan. Eta emaitzak ez dira pozteko modukoak Hego Euskal Herriko ikasleek behera egin baitute aztertutako hiru esparru horietan. Hego Euskal Herriko datuak bereizita ematen ditu pisak. Arabakoak, Bizkaikoak eta Gipuzkoakoak batetik eta Nafarroakoak bestetik. Guztietan dago beherakada. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikasleek 419 puntu lortu dituzte irakurketan eta 2022an 466 izan ziren. Zientzietan, 449.2 puntu, 2022an, 440 puntu, eta matematikan 460 puntu, 2022an, baino 22 gutxiago. Emaitzak antzekoak dira Nafarroan, irakurketan 441 puntu bildu dituzte, 2022an, baino 37 gutxiago. Matematikan, 462 puntu, 462 izan ziren 2022an, eta zientzietan, berriz, 469-tik 462-ra jaitsi da puntuazioa. Ifra merezize, log, true, pisa. Datuok ezin egona eragin dute hegoaldeko hezkuntza arduradunen artean. Nafarroako gobernuko hezkuntza kontseilari Carlos Gimeno izan da pisaren 2025-eko txostenaren gaineko gogoeta egin duen lehen arduradun politikoa. Testu ingurua eman nahi izan die datuei. Beheranzko joeraren zergatiak eta horien oinarrian egon daitezkeen askotariko faktoreak azaldu. Eta, hala ere, uzkurritz egin du hedabideen aurrean. Emaitzak ez dira onak. Onartu du kaskartzea nabaria izan dela pisak aintzat hartzen dituen hiru aldagaietan irakurketan, matematikan eta zientzietan, eta Nafarroan are gehiago nabaritu dela, batez ere aurreko urteetako emaitzekin alderatuta. 12 punturen aldea dago 2015-eko txostenaren eta 2025-ekoaren artean, eta bidean galdu diren puntu horien erdiak azken hiru urteotan galdu ditugu 2022-tik aurrera. Jatorria arrakala bihurtua. Bat bateko beheranzkoa azaltzeko immigrazioan eta arrakala sozioekonomikoan egin du azpimarra Gimenok. Azaldu du Nafarroa dela atzerritar jatorriko ikasleen 100%-etakoa duten erkidegoetako bat. Zehazki, herrialdean eskolatutako ikasleen 126,7 dira, Europako batasunean 116%-koa da 100% hori. Aintzat hartu behar dugu 2018-ko pisa txostena egin zenean jatorria 117,56 zela atzerrian duten ikasleen 100%-koa eta 2022-an berriz 100%-koa. COVID-19-aren pandemiaren ostean gora egin zuen jatorria atzerritarreko ikasleen kopuruak eta horien 130% inguruk ez zuten gaztelaniaz hitz egiten. Hezkuntza kontseilariak esplikatu duenez, jatorria atzerrian duten estudiante horietako asko ohiko epetik kanpo matrikulatu ziren, duela gutxi sartu ziren Nafarroako hezkuntza sisteman eta desabantaila agerikoak dituzte. Faktore horiek guztiek desoreka sozioekonomikoekin batera arrakalak sor ditzakete edukiak ulertzeko eta barneratzeko garaian. Hala ere, badago aldea atzerritik etorritako famili batzuen eta besteen artean ere. Gimenoren esanetan, emaitza hobeak lortu dituzte guraso etorkinak izanik Nafarroan jaio diren ikasleek bigarren belaunaldiko atzerritartzat jotzen dituzte txostenean, atzerrian jaio direnek baino. Bigarren belaunaldikoek eta bertan jaiotakoek emaitza nahiko antzekoak lortu dituzte 2025-eko pisa txostenean. Zer erakusten du horrek? Bada, martxan jarri diren programak eta baliabideak eraginkorrak direla, xedetzat baitaukate ikaslerik zaurgarrienek aurrera egitea. Eta haiei esker ez baitago alde nabarmenik bertan jaiotako ikasleen eta bigarren belaunaldiko etorkinen artean. Izan ere, Nafarroako hezkuntza sistemaren lehentasuna ikasle guztiak aurrera ateratzea da, Gimenok azpimarratu duenez, ez dadila inor bazterrean geratu. Eskola goiz uzten dutenen tasa apalaz ere hitz egin du. Eskola uzte tasarik txikiena duen erkidegoa gara, eta horrek esan nahi du zailtasunak dituzten ikasle horiek guztiak aurrera ateratzen ari direla Nafarroako hezkuntza sistemari esker. Kezkatuta solastatu da Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu Begoña Pedrosa ere. Ez dira nahi ditugun datuak. Ez dira onak. Ikasketa gaitasuna galdu dugu. Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian hartu du hitza Gasteizen. Pedrosak ere Gimenoren gisa testu ingurua jarri nahi izan die gaur ezagutzera eman diren datuei. Batetik, beherakada globala dela gogoratu du, emaitzen beherakada agerikoa da, oro har, mundu osoan. Bestetik, azaldu du, iaz abiarazi zuela hezkuntza sailak emaitzak hobetzeko propio landutako estrategia bat eta hori indartzen jarraitzea dela asmoa. Era berean, gogora ekarri du lehengo astean aurkeztu zituztela azkena egindako ebaluazio diagnostikoko datuak eta horietan evoluzioa ez dela txarra, hain justu ere datu horien aurkezpenean esan zutenez. DBH-ko laugarren mailako ikasleen emaitzak hobetu egin dira gaztelanian eta zientzian eta egonkortu euskaran. Ez die larritasunik kendu nahi izan, hala ere, pixaren emaitzei Pedrosak eta tentuz aztertu beharko direla onartu du. Beherakada nabarmena da. Pixak ikasleen kompetentzia nagusiak neurtzeaz gain hezkuntza sistemetan sortzen diren arrakalei eta ere erreparatzen diela gogoratu du eta hor datuak argitsuagoak direla. Gure indarguneetako bat da. Ekitatearekin batera, ordea, kalitatea ere hezkuntza sistemek ezinbestean bermatu behar duten ezaugarria dela onartu du eta pixak erakutsitako ahulezietan propio eragin behar dela. Horretan ari direla esan du. Datuekin jarriko gara, beste ikerketa batzuekin gurutzatuko ditugu eta zentroekin lanean hasiko gara. Laburbilduz lanean jarraituko dugu, pixako datuek horretarako dei argia egin digute. Guraso eta ikasleei lasaitasun mezua helarazi die Pedrosak. Sistema etengabe ebaluatzen da, hori da bermerik onena. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan ere ikasle migratzaileen emaitzak gainerakoenak baino txarragoak direla onartu du Pedrosak. Etorkizunak bide argitsuagoak zabaltzen dituela gogoratu du ordea, ez da betierekoa aldea. Migratzaileen bigarren belaunaldiko ikasleen emaitzak parekatzen ari dira jatorria bertan dutenekin. Estibaliz Kanto Eusko Jaurlaritzako eta PSE-eko hezkuntza batzordeko bozeramaileari larritzekoak iruditu zaizkio txosteneko datuak. Pedrosari eskatu dio emaitzak zorrotz ikertzeko, beharrezko neurriak topatzeko eta akatsak konpontzeko eta hobetzeko. Balioa eman dio hezkuntza sistemari esanez erlatiboki ekitatiboa errepikatzaileen tasa baxukoa eta eskola jazarpen gutxikoa dela eta hori ez datorrela bat emaitza horiekin. Gure gizarteko baliabide sozioekonomikoek eta hezkuntzan egindako inbertsioek elituzkete datu horiek eman behar. Argi dago zerbait gaizki dagoela. Aspaldiko kezka. Emaitzen inguruko kezka aspaldikoa da. 2022an plazaratu zen aurreko txostena eta 2018ko dokumentuarekin alderatuta beherakada orokortua izan zuten ikasleek. Orduko hartan, aurreko urteetako testu inguru gaiztoari erreparatu zieten hezkuntza arduradunek. Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu Jokin Bildarratzek adibidez esan zuen COVID-19-aren pandemiaren azken ondarrean egin zizkietela probak ikaslei eta horrek eragina izan zuela. Emaitzei sakonki eragin die eta zerikusia du ikasleen eta irakasleen egoera afektibo eta emozionalarekin argudiatu zuen. Azaldu zuen, gainera, beherakada orokorra izan zela. Eragina herrialde guztietara zabaldu da. Azken PISA txostenean ikasleek matematikarako duten gaitasuna aztertu zuten batez ere. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikasleek 482 puntu erdietsi zituzten. Aurreko txostenarekin alderatuta atzera egin zuten nabarmen gaitasun horretan, 489 puntu lortu zituzten 2018an. Alegia, orain baino 17 gehiago. Halere, besteak beste, Finlandiako, Suediako eta Alemaniako ikasleen parean zeuden orduan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikasleak. Gainera, Jaurlaritzak nabarmendu zuenez, ia herrialde guztietan izan zen jaitsiera orokorra Japonian eta Hego Korean izan ezik. Nafarroan ere nabari zen beherakada. Hain zuzen, 482 puntu lortu zituzten aurreko aldian baino 11 gutxiago. Hori horrela, besteak beste Kanadako, Finlandiako eta Erresuma Batuko ikasleen parean zeuden Nafarroako gazteak. Zientzietan ere behera egin zuten aurreko ebaluazioan. 480 puntu lortu zituzten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikasleek. Aurreko aldian 7 puntu gehiago bildu zituzten. Zientzietan ere hobeto moldatu ziren, naiz eta haiek ere 2018an baino emaitza okerragoak izan. Hain zuzen ere, 489 puntu lortu zituzten eta aurreko aldian 482. OCDE-ko herrialdeek batez beste 485 puntu lortu zituzten zientzietan. Alegia, Nafarroako ikasleak gainetik ibili ziren. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikasleak aldiz azpitik. Irakurketan ere, Nafarroan hobea izan zen emaitza, 468 puntu lortu zituzten Nafarrek eta 466 puntu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikasleek. Orduko hartan, etzen modurik egon 2018ko pisarekin alderaketak egiteko. Izan ere, datuak plazaratu zituztenean, ez zuten irakurketa gaitasunaren berri eman hainbat institututan egindako probetan irregulartasunak aurkitu zituztela eta. PISA txostenaren emaitzek agerian uzten dute gizarte aldagaiek hezkuntzan zer eragin duten ere. Aurreko txostenean, adibidez, argi ikusi zen jatorriak ere baduela eragina. Hiru kompetentzietan emaitza hobeak lortu zituzten bertan jaiotako ikasleek jatorria atzerrian dutenek baino. Berritasunak. Gaur plazara atera duten ikerketaren berritasunetako bat hauxe da. Oraingoan aztergai izan dute ikasleek baliabide digitalak erabiltzeko duten trebezia ere. Arlo horri helduta, Nafarroako Hezkuntza Kontseilariak ezinbestekotzat jo du kompetentzia digitalak ikasgelan lantzea, ordenagailu eramangarri eta pantaila adimendunen bidez. Baina helburu pedagogikoekin soilik eta ongi prestatutako irakasleek lagunduta. Ikasgelan, ongizate digitala lehenesten da. Ikasleak prestatzen ditugu gaur egungo mundu digitalean trebetasunak lor ditzaten hezkuntza sistemak ezin baitio ez ikusiarena egin errealitate horri. Dena den, oso bestelako gauza da eskolatik kanpo sakelakoei eta bestelako gailuei ematen dieten erabilera. Besteak beste, sare sozialetan. Halakoak erabat debekatuta daude ikasgela barruan. Irakaskuntzako ohiko aldagaiez bestelakoak ikertzeko ahalegina egin dute lehendik ere PISA txostenean. 2024ko ekainean esaterako argitara atera zituzten ikasleen pentsamendu sortzailea aztergai zuen PISAren ikerketa batek emandakoak. Hor ikusi zen kompetentzia horretan batez bestekotik behera direla Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ikasleak. Hor ere, Nafarroako ikasleek emaitza hobeak bildu zituzten. Europako Batasuneko ikasleen batez besteko puntuazioa 32,1 da. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ikasleak beherago geratu ziren, 31,9 lortu zituzten. Nafarroakoak gorago daude, 33,5. Alderaketarik ez zen izan hor, izan ere lehen aldiz ebaluatu zuten aldagai hori. 15 urteko ikasleei egiten zaizkie ohiko probak eta adin horretako ikasleei egin zitzaizkien besteak ere.